hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano.
Bueno, hortxe Rosalén entzuten ari gara eta gaurko gonbidatua prest dugu. Aurkezpenean esan bezala Mirentxu izango genuela esan dugu eta hementxe dugu, eh? Gaurkoan estudioan, ez? Baino tartea egingo dugu, errepaso egingo dugu aurreko tartearena ere eta zer etorriko den berri emango digu. Egunon Mirentxu.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, esan dugu, errepaso txiki bat egingo genuela, aurreko saioan, ba, asteburuan prestatuta zenuten eta egin behar zenuten ekitaldi batei buruz hitz egin genuen, eta horren errepaso egingo dugu, zer moduz, Mirentxu, asteburuan?
Ba, oso ondo atera zen, jende ugari egon zen, eta hori, juntatu ginen... Bai. Profesional desberdinak gure zerbitzuetari buruz hitz egin genuen eta gero bai bazkari egin genuen eta gero arratsaldean ere bai Amaia eta Natalita ere bai egon ziren eta ba primeran oso ondo atera zen bai.
Bueno, primeran ba hixe aipatu genuen, ez? Askotan biltzen zaretela ba gremio esango dugu, gremio ezberdinetako bai artistak eta ba hoize
bai.
Espertota pila bat bai. Ezberdinak, baino esan genuen gero aman komunen beti badagoela zerbait ba biltzen zaituztena, ez? Aman komunen bat,
bai,
hori da. Eta, bai. Bueno, hori aipatuta asteburuan izan da, baino prestatzen ari zarete beste zerbait, Mirentxu, eta bai. Horren inguruan hitz egingo dugu gaurko tarte honetan, ze esan genuen zu, argazkilaria, baitaren marketingen inguruan lanean egiten duzu, publizitatea, sare sozialak ere, eta beste atal bat ere aipatu genuen aurkezpen horretan, eta erretiroak dira. Gaurkoan horren inguruan hitz egingo diguzu, ezta Mirentxu?
Hori da, hori da. Orain dela hiru hilabete hasi nintzen erritoroak prestatzen ere eta lehenengoa oso ondo atera zen bezala, ba animatu gara ba beste bat egitea orain martxoan.
Ah, begira.
Osa martxoa markatu.
Maiatza.
Maiatza.
Eta, bueno, maiatzera begira jarriko gara, ze hau, bueno, maiatzean da, baino hau prestatu egin behar da, jendea ere ba, apuntatu behar da, baino, bueno, konta eguzu pixka bat, zergatik lehenengo erretiro hori, zergatik etorri zan idei hori egitearena, eta konta eguzu pixka bat?
Bai, ba, ni joan nintzen lehendabiziko bezala retiro batetara argazkilari bezala. Eta egon nintzen asteburu guztia bateratzen momentu, osea, retiroan pasatzen diren momentuak. Eta hori ikusita, ba, nola naizen geldirik egoten, ba, pentsatu nuen nik antolatzea bat. Eta, karo, retiro bat prestatzeko ba beharko duzu laguntza, ez?
Bai.
Eta kristo laguna daukat, Itziarretegi, eta berarekin gelditu ginen antolatzeko, eta ba horrela hasi zen, bien artean, zatik, ni bakarrik ba potentea da, asteburu bat, bat bakarrik antolatzea, eta ba berarekin ba bildurrik ez, gogoa eta energia haundiarekin eta gogoekin, bai.
Bueno, Itziarra aipatuzu gaurkoen entzulei esango diegu, ba, bertan ere izango dugula, segituan, eta, bueno, hitz egingo dugu zuen lana zein den, eta hori guztia, baina, bueno, lehenengo erretiro hori, prestatzerakoan, ba, hoxe laguntza izan dezula, zergatik erretiro bat, beharra ikusten zenuen hau antolatzearena, eta nun antolatzen duzu erretiro hau, konta eguzu pixka bat, Mirentxu.
Bai. Ni beharra ikusten dut azkenean ba juntatzea emakumeak ez, eta gizona zati da erretiro mistoa eta sentitzea entzunda eta maitatuta eta ez kritikatuta ezatik batzuetan gauden gizartean nahi gabe egiten ditugun gauzak ba batzuet gandik ba kritikak ez hartzen ditugu eta batzuetan ez dakigu ondo egiten dugu gaizki ez.
Vale.
Zeratik ez goaz igual sociedadea joaten den erritmora o lo que sea, ez? Eta nik nola lan egiten dut, ba, bezero desberdinekin, ba, koatxekin, meditatzen ematen dutenak, hori, gorputza aurkulariak eta horrela, ba, burutu zitzaidan antolatzea hori, retiro bat, ba, sakanakoan, nola nahiz altxasuarra, ba, sakana asko gustatzen zait, eta herri txiki batean, ba, etxe oso ondia eta eroso batean, historia daukan etxe ondi batean, ba, horre egitea retiroa, bai.
Primeran, bueno, esan dugu, maiatzean izango dela, baina, bueno, asizaretela ya.
Ja, kasi beteta dago, dira marplaza, bai. Eta bakarrik falta dira bat ja betetzeko, bai.
Bueno, beraz, bai. Boixel, maiatzean, baina, bueno, ja, lanak aurreratuta eta jendea ja apuntatuta. Kartela jaso dugu Mirentxu eta kartel honetan ere izen ezagunak, aurreko saioetan aipatutako izen batzuk ere agertzen dira.
Bai.
Erretiro honen inguruan hitz egiteko esan bezala, beste gonbidatu bat dugu, Itziar. Beraz, musika pixka bat jarriko dugu eta segituan ongi etorria emango diogu. Ados?
Hori da, primera. Baina arte.
Ser libre de todo libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías abandona lo que no tenga valor, extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía, solo estoy yo, solo estoy yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte.
Eta aurkezpenan esan bezala, ba, beste gonbidatu bat izango dugu, eta hortxe dugu, prest, telefonaren beste aldean, kaixo Itziar.
Kaixo, egunon.
Zer moduz.
Egunon den hori, ondo eta zuek.
Ondo. Bueno, Mirentxu linea batean eta Itziar beste batean. Kaixo, bioi.
Kaixo. Egunon, bai.
Bueno, errepaso txiki batekin dugu, zergatik sortu zen, ba, lehenengo erretiro hori, eta bigarren bat bidean dagoela. Itziar, Mirentxurekin elkarlanean, bueno, berak esan digu ere, ba, elkarlanean erresagoa dala, alako erretiro bat antolatzea. Konta eguzu pixka bat, Itziar, zuretzat zer da hau antolatzea eta proiektu honen parte izatea?
Bueno, ba, egia esan, osea, aterazen, ginen gozaltzen eta esan genuen, pues ni neunkango guak erretirora joateko eta horrela, eta esan genuen, zergatik duk ez dugu organizatzen bat. Eta horrela hasi zen, eta bia da, Mirentxuk dauzkala, pues azkenean bere lanaren gatik eta horrela, ezagutzen du jende pila bat, eta nengoen pixka galduta, baina, bueno, berari esker, pues azkenean, pues den ateratzen nahiko ondo, bai, bai, bai.
Bueno, eta askotan,
izan zen.
Bai, askotan esaten dugu, eta tarte honetan ere, ze garrantzitsua den elkarlana, ez da, Itziar?
Hori da. Azkenean, pues hori, ikusi genuen bien artean errazago egiten zela dena, pues, azkenean bat duena bestea dauka, eta pues hori, azkenean bien artean aurrera eramatea askoz ere erraxagoa izan da, bai.
Bai. Eta Mirentxu, Itziarrek aipatu du, ez? Zuk jende gehiago ezagutzen zenuela, alde hortan Itziar, ba, pixka galduta zegoela. Konta eguzu, Mirentxu, zein izango zen, ba, zuen lana erretiroa guantolatzerekona? Bakoitzak paper bat du edo, bueno, konta eguzu pixka
bai. Ba, nik azkenean ni hori, ni nola ezagutzen dut, ba, jendea, ba, nik egin nuen kartela, más o menos, ba,
zein ba,
ponentekin itzegin, abertzegunetan altzuten, pixka bat organizatu hori kartela, etxea, esto, eta gero, pues, Itziarren lana izan da, ba, bezeroak beraiekin jartzea harremanetan, eta bezeroekin hitz egitea, ze behar duten, ba, pixka bat bera ematea aurpegia retiroaren azatik. Nazkenean hori, nora, nire lana daukat eta bai. Nago bastante okupatuta, ba,
berak egiten du lan hori eta nirentzat asko asko kristona da, bai.
Hori xe elkarlana esaten adien kontzeptu hori, ez? Eta Itziar, ze garrantzia edukiko du ba norbaitek inoiz ezpada alako erretiro batean egon edo erretiro batean egon, ze garrantzia du, zergatik parte hartu alako erretiroetan?
Bueno, ba azkenean guk ikusi genuen erretiro honetan atera zela super ondo, ikusi genuen jendea oso ondo ateratzen zela, ez? Eta erretiroaren erretiroa eta gero, pues ikusi genuen ba jendeari bizitza aldatu zitzaiola, pues azkenean barrura ikusi, ez? Eta goz batzuk igual agian aldatzea zure bizitzan eta pues impulso hori hartzea, ez? Eta ikustea bakarrik ez zaudela eta normala dela sentitzen zaren moduan adieraztea eta ez dela ezer gertatzen. Ba azkenean pues hori, pues harremanetan gaude azkenen korretiroko emakumeekin eta horrela eta ikusi dugu pues haien bizitza pues beste modu batera ikusi dutela agian, ez, azkenean.
Bueno.
Eta pues hori izan zen super super polita.
Bai. Feedback hori jasotzea, ezta?
Hori da, bai.
Eta ba pixkat aipatuko dugu kartela, ez dakit Mirentxu edo Itziar zuek kontaiguzu pixka bat, hiru egunetakoa da, hau nola antolatzen da, nola dago banatuta egunak, kontaiguzu pixka bat. Ez dakit Mirentxu, aurrera.
Vale. Ba azten da ostiral arratsaldean, ez? Ba, seietan dago aurkezpena, ba, bosterdietan eta iristen da jendea, maletako utzi, eto. Karo, jendea ere bai, bat, etortzea retiro batetara, inorrez balin badu ezagutzen, eta ba, ere bai beraientzat laletxe da, ez? Eta orduan seietan egiten dugu hori aurkezpena, izenak eman, ba, jolas batzuk ezagutzeko, gero zazpietan dago Isabel Rekalde, dala psikologa bat, Tolosakoa.
Bale.
Ba, berak lantzen duena da hori, harremanak ba hobetu, osa hobe izatea, ez? Eta azkenean batzuetan hori komunikatzen gara gaizki esto eta harremanak ba nola zaindu eta nola hobetu, eta gero 8:30etan ja afaria.
Ah, bueno.
Ja lehenengo eguna izateko ja da bastante kaineroa. Bai.
Bai, ze esan duzu, ez? Lehenengo, claro, ze jundaike bakarrik edo igual lagun batekin edo, baina normalean bakarrik joaten dira gehienak edo bai. Eta claro, hor jende ez ezagunarekin biltzen dira eta bueno, hori bai. Ere lehenengo harreman hoiek ba bakoitzarentzat esperientzia bat izango da, ezta?
Hori da, bai, eta eske sortzen da ere bai kriston harremanak, porque ez ara ezertaz ezagutzen, baina
dena
konziditu dute joatea retiro horretara, orduan,
claro.
Hor algo ez, eta azkenean
bai, zerbait badute, ez da, aman komunen. Bale, eta hori izango zen ostiralen hasten dela, maiatzak 12, eta 13an zer etorriko da?
A ber, Itziar, esplikatu zu orain.
Txandak egin
Bai, hori da. Ba, larun batean, goizean, marruzenarekin meditazio pixka bat, goiza ondo hasteko. Eta lasai hasteko, eta gira da, izaten dela zoragarria, eh? Ose, horrela eguna hastea da, vamos. Eta gero daukagun Maitane Ormazabalekin, autoestimako 7 pilareak lantzen dira gutxi gora bera. Eta hori izango zen goizean.
Vale.
Eta gero, bazkaltzen dugu. Eta arratsaldean nola zen Mirentxu, barkatu?
Ez, mar luzena dago berriro, zaindu zure aurpegia modu naturalean eta hori.
Ah, begira.
Eta gero bostetan ba Itziarrekin ba joaten gara inguruko mendietara ba paseo bat ematera, zeratik Itziar da hortan espezializatua. Eta berak ba esplikatzen digu ba hori zuaitzak eta bai mendi paseoa bai. Bestea joan ginen Irainetako
Urederrara
eta bai.
Bueno. Hori. Beraz. Vale, eta bueno, ikusten dugu kartel honetan, bai bazkari gosaritan da osasungarria jartzen duela elikadura erretiro hauetan ere garrantzitsua delako.
Bai, hori da. Bai. Ere bai egiten dugu ekologikoa eta baina ez da, bueno, balin bada jendea dana vegetariana,
bai.
Edo zeliakata, ba, prestatzen dugu beraientzat bazkari hori, baina bestela da hori, da kilometro zerokoa eta guk egina.
Ze, askotan
egina.
Zuek egiten duzue?
Bai,
bueno. Dana, entzulei esango diogu, dana, marketing lanetikan bazkari egitea daño, dana zuen esku izango dala. Bai, askotan esaten dugu eta askotan aipatzen dalako ez, zer jaten dugun hori ere garrantzitsua delako, gure ongizaterako, eta, bueno. Eta, bueno, larun bateko errepasotxo hori egin dugu, eta hau, igandean amaituko da, maiatzaren amalauean, miren txutzer izango dugu, goiz-goizetik ere hasiko zarete, martxan.
Bai, hori zort.
Hori da.
Etan, bai, hori gozari osasungarria, ba, tostada, bueno, oso maipolita jartzen dugu gainera. Gero bederatzi terditan aintzane aurre, egongo da, kanpoko irudia barrutik hasita, ez, azkenean hori landuko du, zerra batean, eta gero 12 terditan ekin erramos, auto ezagutza jarraituz, ez?
Vale.
Eta azkenean bori, ja bukatzeko, ez, ba pixka bat dena hau retiroari dena, ba pixka bat
bai.
Konklusioak ateratzeko
bai. Hori da. Eta gero hori bazkaria eta gero ba berriro etortzen gara denak eta itxiera.
Bueno. Bai. Eta bakoitzak egun horretan bere sentsazio hiek partekatzen dituzue azkeneko itxira horretan edo egun batzuk behar dituzte bakoitzak bere feedback hori zuen ganatzeko edo nola izaten dira hurrengo egun hoiek edo itxira hori?
Bai, azkenean igandean egiten duguna, pues hori gutxi gora bera bakoitzaren esperientzia kontatu nahi badu kontatu dezala.
Bai.
Eta nola sentitu den. Eta, bueno, azkenean egunak pasatu gero, pues azkenean prozesatzea dena ez, gero, ja, pues da sakonagoa esaten dutena, ez? Azkenean hiru edo lau egun pasatzen direnean,
bai.
Sakonagoa da, ze azkenean, pues egun bat dauzkazu zuretzako, eta bultak ematen diozu, baina, bueno, azkenean politagoa da, hori, pues urrengo egunetan esaten dizutena, eta gauzoiek, bai.
Bueno, primeran...
Bai, gero ere, bai, sortzen dugu WhatsApp grupoa, eta gero, pues, hortik esaten digute, eta politizaten da, bai.
Bai.
Miren txuke, Itziar, zuk antolatzen duzula, ba, jendearen eskaera horiek kudeatzen dituzula, miren txuke esan ditugu, toki asko ez dagoela, maiatzerako erretiro honetarako, baino, oraindik plazaren bat geratzen da, edo norbaitik entzuten bali magaitu, zer egin behar du?
Bai, pues egin beharko dutena da, pues besteri plaza bat geratzen da, ja. Azkenean, ja, gaudeia izterakoan. Orduan, pues hori, nire zenbakira deitu, kartelan jartzen duen zenbakira deitu, edo nirekin harremanetan jarri, eta izango zen, baiezkoa edo zezkoa esan,
vale.
Eta baiezkoa esan eta gero, pues jazta barrura.
Eta entzulei esango diogu telefonoa, Itziar?
Hori da, bai, esango dut. 6-0, 8-2, 8-8-8.
Bueno, hori da. 6-0, 8-2, 8-8-8. Plaza bat geratzen dela, baino, bueno, hortxe, norbait entzulten ari baden da animatzen bali bada, edo zalantzaren bat bali baduke,
Baita ere, bai. Osa, kompromiso hori gabe, ez dago ez da ere, osa, galdetu edo zin gauza. Osa, ez da beharrezkoa ez da ere esatea eta kompromisoan sentitu. Guretzen, gauza da, galdetzea, eta, pues, igual, urrengorako egiten badugu, edo, igual, maiatzen, ondo, ez badatortzeko ondo, pues, urrengorako, loketzea.
Bai. Hori da, bueno, hoxe, lehenengotikan esperientzia ona jaso zuen duten, bigarren bat eritsi da, hori galdetuko dizuet. Hau ikusita eta erritmo hau hartuta espero dira gehiago, edo bereste estiloko erretiroak espero dira, edo oraindik ere asko aurrera atzerik ez, miren txu.
Hori ari gara antolatzen,
vale.
Oza, hau pasatzen denean, beste batzuk antolatzeko. Zuki desberdinetan eta bai, gogoekin. Proiektu honean ere, bai.
Primeran, Itziar, ezakiz zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko daukezun?
Horrela, bai, nik uste dut dena oso ondo azaldu dugula, bai.
Primeran, primeran, ba, Itziar, eskerrik asko gurekin eteagatik.
Bai, zuen,
eta horixe, gehiago engo balitz, ba, berriz ere bueltan egongo zea, irratin.
Hori da, bale, eskerrik asko, eskerrik asko,
eskerrik asko, Itziar.
Bai, baina, bai, zena pasa.
Agur,
agur,
agur.
Bueno, hortxe Itziar agurtuko dugu, hortxe gaurkoan izango dugu gurean, Mirentxu, eta erretiroaren errepaso txoa egin dugu, zakit zerbait gehiago aipatzeko edo bauxe, entzuleren bat, esan dugu plaza bat geratzen dela, baino gonbidapena edo luzatuko zenuke, Mirentxu?
Ba, eske bakarrik azkenean dira 10 plazakoak eta nola gelditzen da bakarrik hori bat igual urrengo etarako edo lo que sea pues
bai
balin badua nahi badua apuntatu ba ba esateko Itziarri ba urrengotarako ba idazteko
hori da. Bai, igual agian fetxare etzai ondo etortzen, baina bueno, izena utzita eta jakinda ba igual jendea animatzen dela edo ba, animoz dagoela, ba hoize zuentzat ere ona izango zan.
Hori da. Bai.
Bai, ba, eta, bai, esan miren.
Gero ere bai nire Instagramen daukat kartela ere bai nahi baduzu hori ikusi eta ikusi kartel osoa ikusteko lasai eta sendo.
Hori da.
Eta nire Instagrama da Mirentxu Oikotxea fotografa. Eta orain daukat historiesetan jarrita kartela euskeraz eta erderaz eta bai.
Primeran. Eta bueno, amaitzeko amaitze aldera iritsi gara Mirentxu eta ez dakit hau erretiro honetan zaude lanean orain, baino beste proiektu pila bat dauzkezu, beste gauzetan ere ibiltzen zarelako. Konta egotzu pixka bat, mendik 15 egunetara hemen izango zara, baina 15 egun hauetan zer egingo duzu edo zer da garai hontan egingo duzuna?
Ba, orain nago lanean hotel kanino batean nago, altxasun.
Begira.
Ba, justo dago ja irekitekotan eta ari gara hori Instagrama lantzen eta
begira.
Eta beraiei orain ari naiz laguntzen bastante eta orain ere bai ba komunioak nolari diran etortzen eta ba antolatzen ba apirila maiatza eta ekaina pixka bat bai.
Bueno, ba primeran Mirentxu esan bezala, bueno, maiatzen izango da bigarren erretiro hori, baina bueno, jendearen deia jasotzen arituko zaretela eta ba gehiago etortzekotan ba hoize zuek ere prest lanerako.
Vale, hori da, bai, mila eskerre.
Bai, eskerrik asko Mirentxu hitz egingo dugu, ondo izan.
Agur.
Bai,
agur. Fías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía, solo estoy yo. Lejano observar un horizonte turquesa infinito a que enterraras tus pies en la arena que nos despeinaran los vientos más fríos te subiría hasta un acantilado al más alto cortante y valiente para gritar fuerte qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección. Solo tropieza el que camina y también hay lugar para el error. Bendito error, con mis dedos estrellas brillantes que guían a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean
te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Qué hermosa puedo.
En Óptica IMAZ marcamos la diferencia. En Óptica IMAZ, gafas progresivas 2x1. 2 es siempre mejor que 1. Óptica IMAZ te ofrece tu segundo par de gafas progresivas a un precio irresistible. Ven a Óptica IMAZ y pregunta por nuestra promoción 2x1. Óptica IMAZ, 50 años a tu servicio. Los mejores profesionales miran por ti.
Dieta limpia. Dieta limpia. Dieta limpia. Dieta limpia. Dieta limpia. Nuevo servicio de nutrición en Aritza Belardenda de Beasain con la ayuda de Soria Natural. Soria Natural ofrece asesoramiento nutricional de la mano de especialistas y todos sus productos son de origen natural. Visítanos en Aritza Belardenda para conocer nuestro nuevo servicio Dieta limpia. En la calle Andramarín número 1 frente al ayuntamiento o si lo prefieres llámanos al 943 889977. En Soria Natural y Aritza Belardenda trabajamos para que tengas una buena salud. Janari goxoaz gozatu nahi duzu, aukeratu mutiloko ostatua. Eguneko menua izango duzu eta asteburuetan karta. Arraia, arkumea, txerrikumea, aukera paregabea izango duzu etxeko janariaz gozatzeko mutiloko ostatuan. Eta egunero pintxoak, kroketak, razioak eta postreak etxean eginak noski. Erreserbak 943-880-1166 telefono zenbakian. Mutiloko ostatua.
Urteaga pentsuak Lazkaon, terrazak eta lorategiak apaintzeko, osagarri guztiak ditugu. Soropil mota ezberdinak, iraupen luzeko ongarriak, itxitura panelak, lorategiak ondo izteko apaingarri esiak eta asko zere gehiago. Eta lorategiak ureztatzeko, errazatera eta bakarrik biltzen diren mangerak ditugu. Lazkaon, Ibabe Industrialdean, 22. zenbakian. Astelenetik ostiralera, goizez, 9:00 ordu batetara, eta 3:00 zazpietara. Larun batetan, goizeko 9:00 ordu batetara. Edozein kontsultarako, deitu 9:48-8-8-0-0 telefono zenbakira. Urteaga pentsuak, Lazkaon.